Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Mnogi testnega sporočila si alarm niso dobili, težava nastala pri enem od operaterjev.
Napovedane spremembe na področju davčne politike dvignile nemalo prahu.
Udeleženci pohoda za življenje opozorili tudi na pomen letega kolgaša.
Janja Garnbret se je na svetovnem prvenstvu razveselila zlatega dvojčka, slavila še v balvanih.
Vreme, jutri večinoma oblačno, možne tudi padavine.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Jakob Turk. Uprava za zaščito in reševanje je točno opoldne izvedla testiranje sistema za množično obveščanje in alarmiranje SIA-alarm, vendar številni uporabniki pametnih mobilnih naprav opozorila niso dobili. Generalni direktor uprave Leon Behin je pojasnil, da je na njihovi strani vse delovalo brezhibno, težave pa so se pojavile na strani operaterjev, zato čakajo uradna pojasnila. Zaznali pa so tudi druge težave.
Zraven smo zaznali oziroma smo dobili podatke, da so se pri nekaterih osebah, ki uporabljajo Androidovo nadgradnjo oziroma Android sistem, niso pojavilo zvonjenje in javljeno nam je bilo sa strani različnih oseb, da tudi ko so imeli sporočilo, se je na vrhu izpisalo na mesto nacionalno opozorilo, predsedniško sporočilo oziroma predsedniško opozorilo na Androidih.
V Sloveniji so napovedane spremembe na področju davčne politike dvignile precej prahu. Posebej je razburil predlog o obvezni božičnici. Dvome je vzbudilo tudi načrtovano zvišanje praga za normirane samostojne podjetnike. Zadnje odzive iz vrst gospodarstva je zbrala Helena Križnik.
Kritik zaradi predloga o obvezni božičnici ni malo, da so se z zgroženostjo borile proti dodatnim obdavčitvam, ki jih je ta vlada nanizala v času svojega mandata, so spomnile organizacije iz gospodarstva in kmetijstva združene v gospodarski krog. A ob ideji premijeja, ki bi nakopičene probleme reševal z obvezno božičnico, so ostale brez besed. Zapisale so, da bi to morala ostati nagrada za dosežen rezultat, ter dodale, da jo podjetja, ki so uspešna in to zmorejo, že izplačujejo. Poudarile so, da ne bi smela biti zakonsko usiljena. Po njihovih navedbah je država samo letos toksično davčno politiko povprečnemu zaposlenemu pobrala pol drugo božičnico, a zdaj želi isto prikazati kot lastno darilo. V gospodarskem krogu bi namesto takega ukrepa raje videli trajen dvig splošne davčne olajšave in ukinitev plačila socialnih prispevkov ob izplačilu poslovne uspešnosti. Ob tem so se med drugim posebej oglasili v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, kjer so opozorili, da v zvezi z uvedbo obvezne božičnice ni bilo nobenega predhodnega socialnega dialoga, marsikaterega delodajalca pa bi ukrep lahko pahnil hudo finančno stisko. Da gre za umetno dvigovanje izplačil zaposlenim brez realne podlage v višji dodani vrednosti, financira se zgolj z dodatnim obremenjevanjem gospodarstva, so še ugotavljali v klubu slovenskih podjetnikov. Skrbijo jih tudi podatki, ki kažejo, da je Hrvaška po višini povprečne neto plače vse bliže Sloveniji. Trend je posledica za gospodarstvo uničujoče vladne politike, so prepričani. Določanje obveznih 14 plač brez usklajevanja z delodajalci zmanjšuje konkurenčnost gospodarstva, so pridali v ameriški gospodarski zbornici v Sloveniji MCM. Mednarodna podjetja bi se lahko preselila v regulatorno ugodnejše države in prišlo bi do zmanjšanja števila delovnih mest pri nas, so ocenili. Za izboljšanje položaja zaposlenih ima država na voljo učinkovitejše instrumente, so bili jasni. Ob napovedanih spremembah za normirane samostojne podjetnike so menili, da se je davčna ureditev zanje v kratkem času večkrat bistveno spremenila. A oblikovati bi bilo treba stabilen, trajen in predvidljiv okvir, ki bi preprečeval zlorabe in hkrati omogočal zanesljivo dolgoročno načrtovanje. Pod črto, prihodnje davčne spremembe morajo biti sistemske, premišljene in dolgoročne, ter oblikovane v odprtem dialogu s socialnimi partnerji, so bili odločni MCM-u.
Več sto ljudi se je dopoldne v Mariboru udeležilo že tretjega pohoda za življenje, ki je potekal pod geslom Človek že od spočetja. V luči zakonodajnih sprememb so opozarjali tudi na dragocenost človeškega življenja, ko to ugaša, in pozivali k oddaji podpisa za zakonodajni referendum. Več Andrej Šinko.
Pohod za življenje se začel na Grajskem trgu, zbrani pa so se s transparenti odpravili po mariborskih ulicah. Program so oblikovali glasba, stojnice slovenskih pro-life organizacij in pričevanja. Predstavnica društva Dominikus Ana Marija Kotar je pojasnila, da gre za praznik življenja.
Za vse tiste, ki živimo, za vse tiste, ki še bodo živeli, in za vse tiste, ki se jim življenje tudi izteka, da res se lahko širi ta glas o vrednosti življenja prav v vsakem trenutku.
Zaradi zakonodajnih sprememb, ki prinašajo asistirano pomoč pri samomoru, pa so zbrani opozorili tudi na pomen življenja v starosti oziroma ko to ugaša.
Namreč to je odziv na trenutne družbeno-politične razmere in na zakon, ki bi uveljavljal usmrtitev z medicinsko pomočjo, tako da na teh pohodih se ozavešča tudi o tem, da je življenje vredno tudi na koncu, tudi ko je krhko, ko je ranljivo.
Na stojnicah so se ustavili tako nasprotniki kot podporniki omenjenega zakona. Sogovornica je pojasnila, da so pozivali k oddaji podpisa za referendum, pa tudi odpirali debate z drugače mislečimi.
Našlo se je tudi nekaj mimoidočih, ki zakon podpirajo, in smo z njimi odpirali debate in nek odprt dialog, ki ga v družbi manjka, in je ta dogodek pokazal tudi priložnost, da lahko na tak način ozaveščamo.
Zbrane je med drugimi nagovorila doktorica Bojanka Štern, ki je strokovnega vidika spregovorila o nevarnostih, ki jih prinaša omenjeni zakon. Sogovornice pa se je najbolj dotaknilo pričevanje brata Jara Kneževiča,
ki je govoril o trpljenju in umiranju kot blagoslovu, o osebni izkušnji umiranja in trpljenja njegovih staršev. In stavek, ki mi je res nagovoril, je rekel, da bližina je tista, ki zdravi, in to se mi zdi, da bi morali bolj širiti v svet in da tisto, kar odzvanje od tega pohoda.
Prihodnjo soboto bo pohod potekal še v Ljubljani, začel se bo ob 9.30 na Ljubljanskem Prešernovem trgu.
V Sloveniji je v teku zbiranje podpisov za razpis referenduma o zakonu, ki omogoča končanje življenja na način asistiranega samomora. Podpise je mogoče oddati do prihodnjega petka na katerikoli upravni enoti, do 5. oktobra pa prek e-uprave. V posebnem pismu je na škodljivost zakona opozoril tudi predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje, ki opozarja, da zakon nasprotuje temeljnemu prepričanju, da je človeško življenje od spočetja do naravne smrti nedotakljiv dar od Boga. Dodal je, da so posebej bolni in umirajoči ranljivi, zato si zaslužijo več naše ljubezni, solidarnosti in spremljanja, ne pa zakonske možnosti predčasne smrti. Legalizacija asistiranega samomora pa bi po njegovih besedah ustvarila nevarno družbeno klimo, kjer bi se lahko šibki in starejši počutili kot breme in bi se znašli pod pritiskom, da svoje življenje končajo. Škof Saje zato vernike poziva, da oddajo svoj podpis za razpis zakonodajnega referenduma in tako zaščitijo človeško življenje ter omogočijo širšo družbeno razpravo o tej ključni temi.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Preiskovalna komisija o ukradenih otrocih zaslišala patologinjo in babico.
Krška nuklearka jutri v redni remont, oskrba z elektriko bo nemotena.
Pater Branko Cestnik, postični mladih, nad mladino ne gre obupati.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah večinoma poteka brez posebnosti. Nekaj malega gneče nastaja med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora, pa pred predorom Karavanke, kjer je kolona vozil dolga približno 1 km. Previdno pa vozite po južni ljubljanski obvoznici med Barjem in Vičem. Namreč po sredini avtoceste hodi pešec, zato res vozite previdno. Sicer pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po enem voznem pasu vsako smer, pa tudi priključek oziroma uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani bo zaprt do nedelje zvečer do 19. ure. Prav tako je delovna zapora na ljubljanski obvoznici, kjer je zaprt prehitevalni pas, na nekaterih odsekih tudi vozni pas med priključkoma Ljubljana vzhod in Snebarje proti Mariboru. Ta zapora bo do ponedeljka do 3. ure zjutraj. Pa seveda v Ljubljani bo danes do 19. ure zaprta ulica Bratov Komel, cesta Križaj Čateš ob Savi v Krški vasi bo zaprta do nedelje do 17. ure, cesta Rogaška Slatina Podplat pa bo v Kamni Gorci zaprta v nedeljo in sicer čez dan med 7. in 17. uro. Pa še zaradi prireditve je danes predvidoma do polnoči zaprta cesta Staro selo Kobarid v Kobaridu. Vsem skupaj želimo lep dan ter sreč in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Zdaj pa v New York, kjer je kljub protestom na ulicah v dvorani Združenih narodov ob 80. zasedanju Generalne skupščine nastopil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Številni visoki predstavniki držav so ob njegovem govoru protestno zapustili dvorano. Bojkotu se je pridružila tudi Slovenija. Kaj je v svojem govoru sporočil Netanjahu in kakšni so odzivi na njegove besede, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
75-letni samodržec najbolj skrajne vlade v zgodovini Izraela Benjamin Netanjahu je pred skupščino OZN vstopil značko na prsih, ker se je mednarodno občinstvo s skeniranjem QR kode lahko ogledalo grozljive posnetke Hamasovega terorizma 7. oktobra 2023. Svetu je očital, da je na 7. oktober že pozabil in da Izraelci tega dne ne bodo nikoli, saj gre za dan, ko je v enem dnevu umrlo največ judov po grozodejstvih holokausta. Zanikal je, da Izrael v Gazi izvaja genocid in dejal, da ne strada palestinskega prebivalstva, da pa je za lakoto kriv Hamas. Ocenjujem, da so to sicer ustaljene misli izraelske politike, ki je že davno izgubila PR vojno s Hamasom, največjo kolateralno škodo pa še naprej plačujejo nedolžni Izraelci in Palestinci. Že res, da so marsikatere evakuacije palestinskega prebivalstva v Gazi uspešne zaradi izraelske vojske in da namere Izraelcev niso izbrisati palestincev z obličja zemlje, razmere na terenu in retorika, ki jo uporablja skrajno desna politika Izraela, včasih dokazujeta prav nasprotno. Netanjahu se je pohvalil, da je svet zaradi Izraela varnejši, od padca Asada, Hezbolaha do močno oslabljenih Hamasa in jemenskih Hutijev. A moralni dolg, ki ga je ustvarila judovska država v Gazi, je neizbrisljiv, kljub dejstvom, da Hamas še vedno ne izpusti talcev in jih podhranjene zadržuje v tunelih pod Gazo. Ob koncu govora je Netanjahu znova spomnil na Iran, ki je brez dvoma glavni sponzor in promotor terorizma v regiji, ter dejal, da ne nasprotuje politiki dveh držav, a da bi nastanek palestinske države v tem trenutku pomenil nacionalni samomor za Izrael. Države, ki je nastala prav po zaslugah Združenih narodov in države, ki bi po resoluciji prav tako morala nastati za Palestince, pa je ti leta 1947 niso sprejeli, saj so Arabci blasfemično in utopično verjeli, da jim pripada celotno ozemlje. Slovenska delegacija, podobno kot več drugih, ni bila prisotna med govorom izraelskega premijeja. Zunanja ministrica Tanja Fajon je bojkot pojasnila z besedami, da Slovenija ne posluša nekoga, ki ga je meddržavno sodišče prepoznala kot tistega, ki krši in izvaja hudodelstva zoper človeštvo.
V Rimu poteka jubilejno romanje katehetov in katehistin ter njihovih družin. Dogodek je povezal duhovne vzgojitelje in učitelje z vsega sveta, dopoldne jih je v audienco sprejel papež Leon XIV, jutri pa se bodo združili še pri sveti maši, ki jo bo daroval sveti oče. Na romanju je tudi sestra Magda Burger, ki je za naš radio spregovorila o tem, kaj za njihovo delo pomeni papeževa spodbuda.
Včasih se zdi, kot da bi katehist, katehistinja, da bi bilo to neko tako drugotno pastoralno delo. In vendar prav ta jubilejni shod katehistov pokaže, da to ni res. Da skrb za katehezo ne zajema samo osnovnošolskega verouka ali pa pouka v veri, ampak da je kateheza zaobseže vse oznanevanje od nič do 99 plus starosti. In vse stopnje, vse poklice, vse sodelovanje v cerkvi in izven nje. Tako da ta shod, to pričevanje svetega očeta nas potrjuje v našem delu in nam daje novo vrednost mogoče ali pa opogumla, potrjuje v tem, kar počnemo.
Katehisti so lahko prisluhnili pričevanju o njihovem delu iz vsega sveta, s tem pa spoznali tudi izzive, s katerimi so soočeni. Sogovornica je pojasnila, da morajo duhovni vzgojitelji v afriških državah prepešačiti tudi 100 kilometrov, da bi v župnijo prinesli najsvetejše. V evropskih državah so izzivi povsem drugačni. Na eni strani so generacije manjše, posledično je tudi manj veroučencev. Katehisti pa so manj pogumni, da bi pristopili do starejših, s katerimi je prav tako potrebno delo.
Izziv, ki ga imamo v Evropi, pa ni toliko v skrbi zaradi tega, kar upada, ampak v skrbi za to, da slišimo iskalce, da smo pogumni v odgovarjanju za upanje, za katerega živimo. In mislim, da tukaj imamo pa katehisti v Evropi en velik, velik potencial, en velik, velik izziv.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Jedrsko elektrarno Krško bodo jutri zaustavili, izklopili iz omrežja in začeli 29-dnevni remont. Zanj bodo odšteli od 80 do 100 milijonov evrov. V tem gorivnem ciklu je sicer elektrarna proizvedla rekordnih 8,51 milijarde kilovatnih ur električne energije. Več Marta Jerebič.
Jedrska elektrarna Krško je v tokratnem gorivnem ciklu neprekinjeno pri polni moči delovala več kot 500 dni. Redni remont bo obsegal približno 4200 posegov in 30 tisoč aktivnosti, govori predsednik uprave Gorazd Fajfer.
Naša usmeritev je, da delamo stalne izboljšave in nadgradnje tako v smislu varnosti kot razpoložljivosti elektrarne. Tako da v tem remontu so prišle na vrsto mogoče izboljšave, ki so nekaj časa že čakale, ker smo zadnjih 10-15 let večinoma izboljšav delali na področju jedrske varnosti.
Tokrat bodo prišle na vrsto izboljšave na samem obratovanju.
Gre za menjavo alarmnih sistemov, procesnega informacijskega sistema, izboljšava vode, procesne vode in tako naprej, tako da ogromno izboljšav v tem remontu, ki pa so manjšega tipa in niso tako široko zastavljene.
Remont bo potekal pod vodstvom zaposlenih v jedrski elektrarni, pri njem pa bo poleg 600 zaposlenih sodelovalo tudi več kot 1000 delavcev zunanjih izvajalcev iz Slovenije, Hrvaške in drugod. Izpad električne energije v tem času bodo z okrepljenim delovanjem pokrile slovenske hidroelektrarne, po potrebi tudi termoelektrarna Brestanica. NEK pa bodo v omrežje znova priključili predvidoma konec oktobra. Po besedah člana uprave iz vrst hrvaških lastnikov NEK-a Saše Medakoviča je dobro opravljen remont pomemben vložek v varen in stabilen naslednji cikl delovanja NEK-a. Ta zdaj že 42. leto deluje varno in stabilno, kar prepoznavajo tudi na mednarodni ravni, je dejal. Tako so med drugim pred kratkim prejeli oceno Svetovnega združenja operaterjev jedrskih elektrarn, ki NEK uvršča v sam vrh najboljših jedrskih elektrarn na svetu.
Raziskovanje o primerih domnevno ukradenih otrok v slovenskih porodnišnicah se nadaljuje. Pretekli teden je preiskovalna komisija državnega zbora kot pričo zaslišala upokojeno patologinjo, ki se je v letih 1976 do 2011 ukvarjala z obdukcijami novorojenčkov. Pričala je tudi nekdanja babica v koprski bolnišnici, ki je za primere domnevno ukradenih otrok iz bolnišnice prvič slišala iz medijev. Prispevek Mete Potočnik.
Preiskovalna komisija preiskuje primere otrok, ki naj bi med letoma 1965 in 1991 umrli kmalu po rojstvu, a jih matere nikoli več niso videle. Staršem naj bi bilo sporočeno, da so otroci umrli, vendar niso dobili dokumentacije, možnosti pokopa, niti vpogleda v obdukcijske zapisnike. Zaslišanja, na katera so povabili vsaj 15 prič, med njimi matere, babice, zdravnike, socialne delavce in kriminaliste, razkrivajo številne nedoslednosti v dokumentaciji, kot so različni datumi smrti, večkrat popravljeni zapisniki, nepopolni podatki o mrtvorojenih otrocih. Patologinja Zdenka Očak je potrdila, da obdukcijski zapisniki niso bili dostopni staršem, razen na izrecno zahtevo bolnišnice. Spomnila se je primera iz leta 1986, kjer so starši prejeli tri različne zapisnike. Iz priložene dokumentacije o tem primeru na seji je povedala, da histološki izvid kaže, da je otrok imel težave z dihanjem. Vse je napisano po protokolu, je povedala. Babice in medicinske sestre so večinoma zatrdile, da o domnevnih krajih otrok nikoli niso bile obveščene, razen iz medijev. Priča Radoslava Delaš je v koprski nizozemski bolnišnici kot babica delala do leta 2016. Ob sprejemu so porodnico opisali v sprejemno knjigo z datumom sprejema in osebnimi podatki na eni strani in s porodnim zapisnikom na drugi strani. V Kopru so okoli leta 1975 matere imele materinsko knjižico, je dejala. Babice so otroka opisovale v porodno knjigo z vsemi podatki, nato je sledila babiška prijava na matični urad in zeleni karton za patronažo, je dodatno pojasnila. Kot je še pojasnila, ni nikoli slišala, da bi v porodni sobi kakšen otrok ob ali po porodu umrl, so pa imeli v njenem času štiri primere mrtvorojenih otrok. Ljubljanski kriminalisti obravnavajo 49 primerov iz obdobja 1954-1990. V večini primerov je bila opravljena obdukcija, v nekaterih pa so DNK analize potrdile, da je otrok dejansko umrl. Zaenkrat ni potrjenih sumov kaznivih dejanj, razen enega primera, ki je že zastaral.
V Narodnem domu v Celju je potekala slovesnost ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne in vrnitve ukradenih otrok v domovino. Nacisti so jih leta 1942 približno 650 odpeljali na ozemlje Tretjega rajha, nekateri pa so v taboriščih ostali vse do njihove osvoboditve ob koncu vojne. Današnja slovesnost v Celju, po naključju ali pa ne, sovpada s ponedeljkovim odkritjem spominske plošče drugi skupini ukradenih otrok, ki jih poznamo kot otroke s Petrička. Ti so bili žrtve komunističnega režima. Gre za otroke, ki so bili skupaj s starši zaprti v taborišču Teharje pri Celju. Junija 1945 so jih ločili od njih, odpeljali v otroško taborišče Petriček, starše pa brez sojenja pobili. Tone Gorjup.
Med tistimi, ki so bili zaprti na Petričku, je bil tudi Franci Kindelhofer, ki v pogovoru za radio Ognjišče ob odkritju informacijske plošče o tem taborišču spomnil tudi na slovesnost v Celju in ukradene otroke strani Nemcev.
To so pač žrtve potem nacističnega okupatorja in je pravilno, da se jih seveda umenja, ker pa vidim zelo zavrženo od teh prirediteljev, da niso imeli toliko, ne vem, če je treba za to pogum, ampak toliko uvidevnosti, da bi že enkrat te žrtve gledali kot skupne žrtve.
Kot je pojasnil, so ravno otroci tista populacija, ki ni za nič kriva in tudi za nič nima nekih zaslug. Otroci žrtve nacizma in otroci žrtve komunizma so v svojem trpljenju povsem izenačeni, je namignil in dodal.
Mislim, da je bila ena velika priložnost zamujena, da bi se enkrat združili, da bi si podali roke, da ne da pozabimo te zadeve, ampak da enkrat imenujemo te zločine kot zločine, imenujemo zločince, ki so to povzročili, komunistično partijo, Tita in tako naprej, in da gremo mi potem nekako oprani, prečiščeni naprej v bodočnost, o kateri se vedno govori.
Je še dejal ukraden otrok z Petrička Franci Kindelhofer.
Pred točno tednom dni je bil pravi praznik za katoliško mladino in cerkev v Sloveniji, ko se je v Stični zbrala več kot 5000 glava množica. Da je to spodbuda, da nad mladino ne gre obupati, je v ponedeljkovi oddaji Spoznanje več, predsodek manj, razmišljal župnik v župniji Frankolovo, pater Branko Cestnik. Prispevek Roka Mihevca.
Tudi letošnja Stična mladih je bila navdihujoča in glede na demografsko sliko, ki jo ima Slovenija, je številka, da se je na festivalu zbralo več kot 5500 mladih, spodbudna.
ogromno mladih torej pride v stično. In kar še je pa pomembnejše, ta duh stične, da ima torej festivalno obliko, sproščeno, veselo, da je veliko tega sprehajanja, srečevanja, ampak seveda se izpove vera in se praznuje vera sveto mašo in se to vse dela na njim primeren način, mladostniški način za mlade in mladi za mlade.
Cestnik je spomnil, da je stična nastala iz tezejskega gibanja, ko se je pojavila potreba, da bi se srečali tudi doma.
Potem se pa to malo izgubilo tudi zato, ker je z demokracijo, pa s temi svetovnimi dnevi mladih, pa z razvojem skautstva, se je mladinska scena poleg tezejskega gibanja še razširila, ne? Pa so slavilne skupine prišle, pa nova gibanja, pa Emanuel prišel v naš prostor in podobno. In je potem tezejski moment postal eden izmed, ni več bil tako poseben. No, in je potem tudi trebalo stično temu prilagoditi, ne? Tako da se je potem razširila take neko splošno festivalno srečanje vere in mladosti.
Tudi doma je z navdušenjem letošnje poletje opazoval mladino, ne samo v župniji, tudi civilno lokalno mladino, ki je na primer vse poletje v sklopu mladinskega društva s prostovoljnim delom vzdrževala bazen.
In še tudi naša mladina, imaš občutek, da je ni, potem pa ti naenkrat se skup dajo, pa ti naredijo oratori tako, kot je treba. Ne? In vidiš, da res pogumna mladina je povsod, treba jo je videti in treba je podpreti.
Skratka, nad mladino ne smemo obupati.
Tako je, ne smemo obupati.
Je še spodbudno zaključil Cestnik. Celotno oddajo z njim najdete v našem audio arhivu. V njej smo se sicer osredotočili na odzive po umoru konzervativnega ameriškega vplivneža Charlieja Kirka.
V Stiški Opatiji so odprli prenovljeno zeliščno lekarno in prodajalno Sitik, ki nadaljuje dolgoletno samostansko tradicijo in poslanstvo patra Simona Ašiča. Vsem dobro poznani menih je v Stiškem samostanu bival dobrih 70 let, obiskovalce pa je vedno pozdravil z veliko dobrote ter s potrpežljivostjo predajal svoje zeliščarsko znanje. Literaturo in izkušnje drugih strokovnjakov je dopolnjeval tudi z lastnimi izkušnjami. Več v prispevku Nike Mandel.
Po 40 letih delovanja je prenova prinesla predvsem sodobnejšo postavitev in moderno pohištvo, ki je rešilo problematiko prostorske stiske. Stiška lekarna je večletna prejemnica številnih nagrad najvišje kakovosti in drugih priznanj. Kaj naj bi jo umeščalo v sam vrh, je za naš radio povedal stiški opat, pater Maksimilijan File.
Gotovo je, se pravi, zanesljivi ljudje, ki v lekarni delajo, tako da se res držijo vrednot in pa idealov, ki jih je zagovarjal pater Simon Ašič in pa za njim tudi gospod Kukman in drugi, ki so se ukvarjali, da delamo za ljudi, za obiskovalce, za tiste, ki potrebujejo našo pomoč in se zato vsi maksimalno potrudijo. To je gotovo prva stvar, druga stvar je pa tudi odločitev vodstva, da se uporabljajo res samo kvalitetne surovine, ki imajo vse kontrolirano poreklo, so potrebne certifikate in dokumentacijo, tako da je tudi tukaj nekako zajamčena kvaliteta.
Poleg široke ponudbe čajev in zeliščnih pripravkov, lekarna ponuja tudi farmacevtsko svetovanje ter možnost priprave mešanic čajev po naročilu. S tem se ohranja spomin in poslanstvo patra Ašiča, katerega delo je slovelo po osebnem pristopu. Spominja se ga tudi stiški opat.
In vem, kako so ljudje prihajali, kako so čakali in kako je sam včasih potem izmučen prišel po vseh dolgih pogovorih. Ravno tako za njim magister Jože Kukman. Tudi on si je vedno vzel čas, se z ljudmi pogovoril, jim svetoval, jim prisluhnil in pa pripravil, če se je le dalo, tisto, kar nekako so potrebovali. In mislim, da tudi sedanja ekipa farmacevtov, zlasti z gospodom Klemenom, ki skrbi za čaje, si vzame čas za ljudi, prisluhne, upošteva to tradicijo, tudi svoje znanje in skuša pomagati ljudem po najboljših močeh.
Poleg telefonskega ali osebnega svetovanja je v prostorih lekarne tudi čajnica, v kateri se lahko obiskovalci ustavijo in spijejo skodelico njihovega skrbno pripravljenega čaja.
Športna plezalka Janja Garnbret je v Seulu postala svetovna prvakinja v balvanskem plezanju. Dan po osvojeni lovoriki v težavnosti je osvojila še zlato medaljo na balvanih za zlati dvojček na svetovnem prvenstvu. Za Garnbretevo je to 10. odličje na svetovnih prvenstvih in 10. zlato. Druga slovenska finalistka Jennifer Buckley je bila danes 5. Slovenski judoistki Kaja Kajzer in Kaja Šuster sta na veliki nagradi na Kitajskem prišli do borb za bronasto medaljo, a sta v teh obe morali priznati premoč tekmicam. Na Kitajskem je nastopil tudi Martin Hojak, ki je nastope končal po drugi borbi. Bolgarska in italijanska odbojkarska reprezentanca pa sta finalistki letošnjega svetovnega prvenstva na Filipinih. Bolgari so v današnjem prvem polfinalu premagali Češko s 3-1, v drugem pa so bili nato Italijani boljši od Poljakov s 3-0. Začel se 10. krog nogometnega državnega prvenstva, nogometaši Aluminija so z 2-1 premagali Kalce Radomlje. Popoldne sta na sporedu tekmi Domžale Primorje in Celje Maribor, jutri pa še Bravo Koper in Mura Olimpija. Hokejisti Olimpije pa so v tekmi 5. kroga razširjenega avstrijskega prvenstva v gosteh premagali Innsbruck, rezultat je bil 9-3, že jutri pa bodo v Ljubljani gostili madžarski Fehervar. Jeseničani so medtem dosegli prvo zmago v sezoni v Alpski ligi, premagali so Bregenzerwald s 3-0. Atletinja Maruša Mišmaj-Zrimšek, slovenska rekorderka na 3000 metrov zapreke in ena najboljših evropskih tekačic v tej disciplini, se po porodu in poškodbi vrača v tekmovalni ritem. Njen glavni cilj je nastop na olimpijskih igrah leta 2028. To so bile športne novice v tri podneva.
Popoldne bo na Primorskem večinoma sončno. Drugod se bo oblačnost nekoliko trgala, možna bo kakšna manjša ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo v notranjosti sprva precej oblačno. Na vzhodu bo ponekod možen tudi rahel dež. Čez dan se bo oblačnost trgala, na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja, pa bo dan sončen. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 14, na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 16 do 19 na Goriškem in v Slovenski Istri do 24 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, v ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v Alpah bo nastala kakšna ploha. Tudi v torek bo podobno, le kakšna ploha več bo možna tudi drugod, razmeroma hladno bo. Temperature po Sloveniji ob 15. uri so sledeče. Koper 23, Bovec in Črnomelj 18, Ljubljana pretežno oblačno 17. 17 tudi Murska Sobota, Novo mesto, Postojna in Lendava. Celje, Hrastnik in Slovenj Gradec 16, Ravne na Koroškem 15, Listca 10, Kredarica pa zmerno oblačno 1 stopinja Celzija. Zastoj na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru dolg je toliko, da zamudite približno 10 minut. Ostalih prometnih informacij trenutno ni, srečno in varno na poti. Poslušali ste v tri dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Jakob Turk. Ura pa je 15:33.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.